إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم.
Exceto aqueles que se arrependeram, se corrigiram e declararam a verdade, a esses eu perdoo, e eu sou aquele que afasta as pessoas do pecado, o misericordioso para com os crentes no dia do juízo.